ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Ροποτάμου, Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ, ο και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας, ο οποίος επρόκειτο χθες να κάνει την εισαγωγική ομιλία, αλλά παρέχοντας τη θέση του εξεβασμού εις τον Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, θα ομιλήσει σήμερα στη θέση του πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, ο οποίος θα δυνατεί να έλθει. Το θέμα του γέροντος Ιωσήφ είναι από τις ενωτικές προσπάθειες μετά τον 11ο αιώνα στο σύγχρονο οικουμενισμό.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, σαν ιστορικό είδα το θέμα μου και σαν μη ιστορικός λίγο με δυσκόλεψε, αλλά ελπίζω να δώσω μια έτσι σύντομη αναδρομή στις προσπάθειες που έγιναν αμέσως μετά το σχίσμα και λίγο στην σύγχρονη οικουμενική κίνηση, μια ιστορική αναδρομή. Είναι λοιπόν πάμπολες οι προσπάθειες που έγιναν αμέσως μετά το σχίσμα το 1054 για τη λεγόμενη Ένωση Ανατολικής και Δυτικής Λατινικής Εκκλησίας. Η έννοια της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας δεν χάθηκε ποτέ από το νου και την καρδιά των ανατολικών και δυτικών πολιτών του πάλι ποτέ ενιαίου Ρωμαϊκού κράτους, αφού την πίστη τους προς αυτήν ομολογούσαν και ομολογούν μέχρι σήμερα σε κάθε Θεία Λειτουργία δια του 11ου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως του λεγόμενου Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση με τη σύγχρονη οικουμενική κίνηση, σημειώνουμε εδώ ότι το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτήν την μεσαιωνική ενωτική προσπάθεια είναι ότι κάθε πλευρά θεωρεί τον εαυτό της την πραγματική Una Sancta, δηλαδή την μία Αγία Εκκλησία, και την άλλη πλευρά ως σχισματική και αιρετική. Οι ενωτικές προσπάθειες όμως γίνονται από τις κορυφές της κάθε μιας εκκλησιαστικής ιεραρχικής πυραμίδας, δηλαδή τους πατριάρχες, τους αυτοκράτορες και τους πάπες, κατά αντιστοιχεία, και έχει σαν σκοπό την επανένταξη ολοκλήρου του αποσχιστέντος και πλανηθέντος τμήματος στο σώμα της μίας εκκλησίας και όχι την καταπερίσταση επιστροφή πεπλανημένων προβάτων ενός καθένα χωριστά, αυτό που λέμε σήμερα προσιλητισμό. Κεντρικό σημείο δογματικής διαφωνίας, όπως γνωρίζουμε, την εποχή αυτή είναι η προστίκη του Φιλιόγκβε στο σύμβολο της πίστεως, παρά την ρητή απαγόρευση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, ενώ βασικό ρόλο παίζουν και οι διεκδικήσεις του Παπικού Προτείου, που από τον 5ο ήδη αιώνα είχε ήδη αρχίσει να στρέφονται και προς Ανατολάς. Όταν μετά από μια περίοδο συνεχούς επιδείνωσης σχέσεων 200 ετών οριστικοποιείται και αποκρισταλώνεται το σχίσμα με τα αναθέματα Ουμβέρτου και Μιχαήλ Κυρουλαρίου το 1054, ο Πάπας είναι ήδη κοσμικός άρχων, κυρίαρχος ενός αρκετά εκτεταμένου κρατηδίου στην κεντρική Ιταλία και βλέπει την ισχύ και επιρροή του στους χριστιανούς βασιλείς και φεουδάρχες της Δύσεως να μεγαλώνει συνεχώς. Όμως ο παποκεσαρισμός αυτός δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη σαν δογματικο-κανονικό εμπόδιο για την ένωση από τους Βυζαντινούς, που ενδιαφέρονται κυρίως για στρατιωτική βοήθεια έναντι των ογκουμένων κινδύνων εξ Ανατολών, των Σελτζούκων και Οθωμανών Τούρκων, και ασκούν, δηλαδή οι αυτοκράτορες κυρίως, ουσιαστικά μια κρατική διπλωματία με αντάλλαγμα την Ένωση. Η εγκόσμια σκοπιμότητα είναι φανερή και συνειδητή σε όλους, κλήρο, άρχοντες και λαό. Όμως οι ηθήνοντες δεν πάβουν να ελπίζουν στρουθοκαμιλικά σε ένα είδος επιστροφής στην πρώτου δεκάτου αιώνος κατάσταση, όταν στην Ανατολή δεν είχε ακόμα συνειδητοποιηθεί εντελώς το μέγεθος και η έκταση των δογματικών και κανονικών αποκλήσεων της Λατινικής Εκκλησίας. Οι ενωτικοί του Βυζαντίου είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν το πρωτείο, το έκλητο και το μνημόσυνο του Πάπα, αρκεί να τους αφηθεί άνευ προσθήκης το σύμβολο της πίστεως, η συνοδική διακυβέρνηση των τεσσάρων Ανατολικών Πατριαρχείων, τα εκκλησιαστικά και λατρευτικά ήθη και έθιμά τους, που από μια γνήσια και αδιατάρακτη παράδοση χιλίων περίπου ετών είναι τόσο ριζωμένα και στερεωμένα στη συνείδηση του ευσεβούς λαού, ώστε συχνά στις συνόδους, τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις να εκδηλώνεται αθόρμητη η εγγενής αντίσταση προς τα ξένα και αντιπαθή λατινικά έθιμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και οι ίδιοι αυτοκράτορες να δείχνουν με τη συμπεριφορά και τα λόγια τους ότι δεν πολυπιστεύουν σε αυτό που κάνουν, την υποταγή δηλαδή της μητέρας τους Εκκλησίας στον Πάπα. Σχεδόν όλοι όμως οι αυτοκράτορες από το σχίσμα μέχρι και την άλωση του 1453 φαίνεται να ακολουθούν την επίσημη κρατική ενωτική πολιτική, δηλαδή το «κακίνο δίπι είσαι», δηλαδή την σωτηρία και επιβίωση του ρωμαϊκού κράτους δια της εκδισμών βοηθείας, και τούτο μη αφιένε, δηλαδή την κατά το δυνατόν διαφύλαξη της μοναδικής σωζούς της αληθινής πίστεως των Ορθοδόξων. Από τη σημερινή σκοπιά, η αισιοδοξία αυτή της εποχής εκείνης δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αν δεν λάβουμε υπόψη ότι οι Βυζαντινοί βρίσκονταν ιστορικά πιο κοντά στην εποχή των Οικουμενικών Συνόδων, στις οποίες προείδρευαν πάπες ή παπικοί απεσταλμένοι και ήταν εξοικειωμένοι με την γλώσσα και τη θεολογία των όρων και των κανόνων αυτών των συνόδων, και ζώντας γενικά πολύ πιο εκκλησιαστικά από εμάς σήμερα, μέσα σε μια πόλη με ασύλλητο ακόμη πλούτο αγιασμάτων, ιερών κοιμηλίων και αγιολογικής παραδόσεως, είχαν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν στο θαύμα. Όλες όμως αυτές οι ενωτικές προσπάθειες, όπως θα απαριθμίσουμε επιλεκτικά κατωτέρω, αποτυγχάνουν η μία μετά την άλλη. Μία από τις πρώτες είναι η προσπάθεια που έγινε επί Αλεξίου Κομνηνού το 1089 του ιδρυτού της δυναστείας των Κομνηνών και επί Πατριάρχου Νικολάου και Πάπα Ουρβανού. Τότε, επειδή υπήρχε πάλι μία στιγμή αδυναμίας για το Βυζάντιο, ο αυτοκράτορ θέλησε να ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα και κάνοντας μία σύσκεψη είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιο έγγραφο εκκλησιαστικό το οποίο να έχει επικυρώσει το σχίσμα. Τα αναθέματα θεωρήθησαν προσωπικοί αφορισμοί μεταξύ κυρού Λαρίου και Ουμβέρτου, και έτσι διευκολύνθηκε μία αποστολή προς το Μέλφι, μία πόλη της Ιταλίας, όπου όμως ετέθη ο όρος ο Πάπας Ουρβανός να δώσει, μάλλον ο μεταγενέστερος από τον Ουρβανό Νικόλαος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είχε εκλεγεί, να δώσει επιστολή με την μία ομολογία πίστεώς του για να μπορέσει να γίνει ένωσης. Βέβαια, το αγιέροχο του Πάπα δεν έδωσε τέτοια επιστολή και έτσι απέτυχε αυτή η μικρή αποστολή προς τη, και για άλλους λόγους βέβαια περιστασιακούς. Μετά τον Αλέξιο τον Κομνηνό, όπως γνωρίζουμε, ακολουθούν οι σταυροφορίες και η Φραγκοκρατία, στις οποίες σταυροφορίες αποκαλύπτεται στα μάτια των Ανατολικών η έκταση του εκβαρβαρισμού της Δύσεως, το τεράστιο έλλειμμα του εκχριστιανισμού της, τα αποτελέσματα της φοβερής κρατικής προπαγάνδας των Φράγκων βασιλέων στους υπηκόους τους περί των εντός εισαγωγικών αιρετικών και φαύλων Γρεκών με τις συνεχείς δογματικές ερηδές τους. Οι ιεροσυλίες στα αγιάσματα της Κωνσταντινούπολης, οι φόνοι, οι αιματοχυσίες, οι διώσεις κάνουν τους ανατολικούς πλέον να βλέπουν τους κατακτητές της Κωνσταντινούπολης σαν μη χριστιανούς. Είναι η εποχή που πλέον οι επιστρέφοντες, όσοι πλέον υπήρχαν εκ των δυτικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αρχίζουν να βαφτίζονται. Έχουμε μαρτυρίες την εποχή αυτή που η επιστροφή γίνεται δια του βαπτίσματος. Δυστυχώς η Ορθόδοξη Δυτική παράδοση των περιοχών Προβυγγίας, Γαλατίας, Βρετανικών νήσων, των Ιρλανδών μοναχών Ιεραποστόλων και Μεγάλων Αγίων που υπάρχει στα και τρεμοσβήνει μακριά στα δυτικά παράλια της Ευρώπης κάτω από την λέλαπα του φραγκισμού και είναι εντελώς ξεχασμένη και άγνωστη στους Ανατολικούς Ρωμαίους μετά, είναι εντελώς ξεχασμένη και άγνωστη στους Ανατολικούς Ρωμαίους μετά από τόσους αιώνες γλωσσικής αποξένωσης και ενδιάμεσης παρεμβολής της παπικής οφρίος που ήδη έχει επισημάνει από τον 4ο αιώνα ο Μέγας Βασίλειος. Έχουμε μετά την αυτοκρατορία της Νικαίας. Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας έχουμε την Σύνοδο του Λατερανού. Ο πλήρες εκλατινισμός που επιχειρήθηκε στην Ανατολική Εκκλησία από τους Πατριάρχες που διόρισε ο Πάπας Κωνσταντινούπολης και όλων των Ανατολικών Πατριαρχείων και από τους Άρχοντες, η αναγκαστική υποταγή του κλήρου στους επιτόπιους αυτούς Λατίνους επισκόπους και η αλλαγή της λειτουργίας σε λατινική και όλων των λοιπών ηθών φαίνεται ότι αποτυγχάνει. Τα ορθόδοξα λειτουργικά έθιμα και οι παραδόσεις είναι βαθιά ριζωμένα και έτσι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την 12η Οικουμενική Σύνοδο κατά τους Λατίνους το 1215 στο Λατερανό προσπαθούν να αποτρέψουν τον Ινοκέντιο τον Τρίτο, ο οποίος την συνεκάλεσε, από το να επιμείνει σε αυτήν την πολιτική και ζητούν να αναγνωριστούν τα έθιμα, αρκεί τα ορθόδοξα έθιμα των Ανατολικών, αρκεί βέβαια να υπάρχει το μνημόσυνο και η υποταγή και η ένωση με τον Πάπα. Είναι λοιπόν η πρώτη μορφή της Ουνίας όπου θα λέγαμε, όπως λένε σήμερα οι Λατίνοι, οι Παπικοί, αναγνωρίζεται ο Βυζαντινός ρυθμός, κατά λέξη όλα τα έθιμα που έχουν και οι γλώσσες που έχουν τα άλλα έθνη στην λειτουργική τους πράξη. Ωστόσο, αυτού του είδους η Ουνία, επειδή είναι χωρίς προσπάθεια προσιλητισμού, δεν γίνεται προσπάθεια να πείσουν σε άλλα θέματα τους τοπικούς πληθυσμούς και επειδή θεωρείται de facto η υποταγή της Εκκλησίας ή των τοπικών αυτών εκκλησιών στη Λατινική Εκκλησία, δεν έχει μόνιμα αποτελέσματα. Η Ορθοδοξία επιβιώνει, σε πολλές περιοχές μάλιστα διατηρεί και την αποστολική διαδοχή και τη χειροτονία των κληρικών της με τους πρωτοπαπάδες, όπως γνωρίζουμε, στα ενετοκρατούμενα νησιά που φεύγαν από την περιοχή τους και πήγαιναν, βρίσκαν κάποιον ορθόδοξο αρχιερέα για να πάρουν τη χειροτονία και αυτοί διοικούσαν τις τοπικές επαρχίες και έτσι βγαίνει αλόβητη η Ορθοδοξία μέσα από αυτήν την λέλαπα της Φραγκοκρατίας. Ερχόμαστε λοιπόν στην αυτοκρατορία της Νικαίας, όπου έχουμε την πρώτη προσπάθεια επί Ιωάννου III του Βατάτζη. Τώρα οι Πάπες έχουν πόλεμο με τους Γερμανούς αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έχουν και αυτοί κάποια ανάγκη, αν μη τι άλλο, διπλωματικής βοηθείας, κάποια στήριξη του γοήτρου τους και είναι πρόθυμοι να κάνουν πάλι συνομιλίες περί ενώσεως με τους Βυζαντινούς, τους οποίους βέβαια δεν αναγνωρίζουν την αυτοκρατορία της Νικαίας, δεν την αποκαλούν αυτοκρατορία ούτε τον Ιωάννιο αυτοκράτορα. Παρά τα αυτά, στέλνουν αντιπροσώπους το 1234 στο Νύμφεο της Σμύρνης, όπου συζητούνται πολλά θέματα, κυρίως βέβαια το Φιλιόκβε, και είναι εκεί όπου για πρώτη φορά φαίνεται από τον Νικηφόρο Βλεμμίδη, τον επιφανή θεολόγο και λόγιο του Βυζαντίου της εποχής αυτής, να δίδεται και η ερμηνεία του Διείου, να δίδεται αυτή, τα λέγαμε, η ορθόδοξη διέξοδος, πώς να το πούμε, ερμηνεία που θα μπορούσαν να αποδεχθούν οι Λατίνοι, ενώ για πρώτη φορά γίνεται συζήτηση και για το καθαρτήριο πυρ, το οποίο δεν ήταν γνωστό στους Ανατολικούς μέχρι τότε. Βέβαια και αυτή η προσπάθεια καταλήγει σε αποτυχία. Έχουμε μετά από αυτό την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολεως από τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο, ο οποίος βέβαια είναι αντιπαθής στο λαό διότι έχει σφετεριστεί τον θρόνο αφού παρέβει τον όρκο και τύφλωσε τον ανήλικο διάδοχο, και μετά από έτσι μία διαμαρτυρία του κόσμου παίρνει την, γίνονται διάφορα σχίσματα για αυτόν τον λόγο, είχαν δώσει όρκο οι ευγενείς ότι δεν θα εκμεταλλευτούν τον ανήλικο διάδοχο, παίρνει τον θρόνο και συνεχίζει την πολιτική την ίδια την ενωτική. Προσπαθεί να προλάβει μία σταυροφορία που ξεκινάει στη Δύση για την ανακατάληψη από τους Λατίνους του Κωνσταντινούπολεως, γιατί ο εκθρονιστής Λατίνους Αυτοκράτορ πηγαίνει στη Δύση και γυρεύει βοήθεια από άλλους συναδέλφους του, και με την ενωτική τακτική προλαβαίνει κάποιες από αυτές τις προσπάθειες, αλλά έχει την μεγάλη αντίδραση από τον Πατριάρχη Ιωσήφ και τον κλήρο. Σε μία σύσκεψη που γίνεται για να συζητηθούν τα δογματικά, ο Πατριάρχης Ιωσήφ αναθέτει σε έναν λόγιο κληρικό, τον Ιωάννη Βέκο, να διαλεχθεί με τον Αυτοκράταρο, ο οποίος βέβαια είναι πολύ πιστικός στην διαπραγμάτευσή του. Ο Αυτοκράτορ τον ρίχνει στη φυλακή και μετά, όπως γνωρίζουμε, στη φυλακή, όπως λέγει, διαβάζει κάποια άλλα έργα των πατέρων και μετανιώνει ο Βέκος και βγαίνει από αυτής υπερασπιστής της ενώσεως και των λατινικών δογμάτων. Έτσι γράφεται με την πρωτοβουλία του Βέκου ένας τόμος πίστεως και γίνεται η προσπάθεια της ενώσεως της Συνόδου της Λιώνος το 1274. Εκεί πηγαίνει η αποστολή όχι υψηλόβαθμη, αλλά με κύριο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Ακροπολίτη, ενωτικό λόγιο της εποχής αυτής, και γίνεται η προσπάθεια και από τους Λατίνους να πείσουν τους Ορθοδόξους ότι η εκπόρευση και εκ του Ιού δεν σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει δύο αρχές και αιτίες, και γίνεται η προσθήκη, μάλλον η θεολογική ερμηνεία, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό ως από μια μοναδική αρχή και αιτία. Αυτή είναι η βελτίωση που προσφέρει η Σύνοδος της Λιώνος. Γίνονται βέβαια αποδεκτά όλες οι απαιτήσεις των Λατίνων, και η ένωση επιβάλλεται δια πυρός και σιδήρου στην Ανατολή, γιατί υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις από τον κλήρο και από τον λαό. Οι αντιδράσεις και από το μοναχισμό και το Άγιον Όρος γνωρίζουμε πως κατεστάλησαν, υπάρχουν μάρτυρες, οσιομάρτυρες του Άγιον Όρος πολύ, αλλά τελικά μένει οπωσδήποτε η ένωση ανεφάρμοστη, και ο νέος Πάπας Ιωάννης 21ος μάλλον δεν περιμένει πολλά αποτελέσματα, και κατόπιν από αυτόν Μαρτίνος ο 4ος μάλιστα αφορίζει τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ, γιατί δεν μπόρεσε να καταφέρει να επιβάλλει αυτήν την ένωση. Τα πράγματα εναντίον του Βυζαντίου γίνονται πάλι δύσκολα, μαζεύονται στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία βασιλιάδες και στρατοί να επανακαταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια γίνεται ο Σικελικός Εσπερνός, μία επανάσταση στη Σικελία, η οποία τους εξασθενεί και μάλλον αποσοβεί τον κίνδυνο για το Βυζάντιο. Ο Υιός και διάδοχος του Μιχαήλ, ο Ανδρόνικος ο δεύτερος, ο οποίος, αν και όσο ζούσε ο πατέρας του, φαίνεται ότι είχε δεχθεί την ένωση της Λιώνος, όταν πέθανε ο πατέρας του, περιφρονημένος από όλους, από την Εκκλησία γενικώς και από όλο τον λαό, δεν δέχεται να γίνει κηδεία του από την Αγία Σοφία, κηδεύεται χωριστά και διατάσσονται αγιασμοί, τιμωρίες και αργίες στον κλήρο, ο οποίος, τους αρχιερείς και τους κληρικούς οι οποίοι δέχτηκαν την ένωση, τρίμηνη αργία αν δεν κάνω λάθος, και έτσι γίνεται ένας εξαγνισμός, θα λέγαμε, από αυτήν την διαβόητη ένωση της Λιώνος. Η επόμενη προσπάθεια είναι από τον εγγονό του Ανδρονίκου του Δευτέρου, τον Ανδρόνικο τον Τρίτο. Είναι αυτή η περίοδος των ησυχαστικών ερίδων, η εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έχουμε την εμφάνιση των Οθωμανών Τούρκων, η αποτυχία της ενώσεως της Λεώνος και τα οδυνηρά, οι οδυνηρές εμπειρίες έχουν κάνει και τους αυτοκράτορες και τον κλήρο. Αυτήν την εποχή, όπως γνωρίζουμε, είναι ο Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, να έχουν επιβάλει μία ιδιότυπη σιωπή επί κάθε δογματική συζητήσεως. Δεν επιτρέπεται να ανακοινούνται δογματικά θέματα, κάτι το οποίο γνωρίζουμε και από την όλη η ιστορία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτό το πράγμα τον δυσκόλεψε και γι' αυτόν τον λόγο μπήκε και στη φυλακή. Και έτσι ο Βαρλάμ, ο Καλαβρός, όπως γνωρίζουμε, ανακοινεί βέβαια το θέμα του Φιλιόγβε για να δείξει την αξία του, και σε κάποια στιγμή, αν και υπάρχει αυτή η απαγόρευση, ο Ανδρόνικος ο Τρίτος τον στέλνει σε μια στιγμή αδυναμίας πάλι που επιζητεί την βοήθεια της Δύσος για τους Οθωμανούς, τον στέλνει στην Ιταλία να διαπραγματευθεί. Βάζει αρκετά καλούς όρους, ζητάει σύνοδο, αλλά αυτά βέβαια δεν γίνονται αποδεκτά, αν και τα αιτήματα περί βοηθείας τα βλέπουν με καλό μάτι πλέον στη Δύση, γιατί και αυτοί φοβούνται τους Οθωμανούς. Η αποστολή έγινε, με συγχωρείτε, στην Αβινιόν, όπου είναι τότε ο Ιωάννης ο 22ος, ο Πάπας. Είχε δε τότε ως βασικό λόγιο και σύμβουλο στα θέματα αυτά αυτοκράτορου τον Νικηφόρο Γρηγορά. Μετά άλλη προσπάθεια είναι επί Μανουήλ του Κατακουζινού, όχι σημαντική, και φτάνουμε στον Ιωάννη τον Πέμπτο τον Παλαιολόγο, ο οποίος είναι γιος της Άννας της Αβοίας, μιας πριγκίπισσας που ήταν η ίδια Ρωμαιοκαθολική, και έφτασε αυτός ο Κατακουζινός να, αφού βέβαια στείλει για όμηρο τον ίδιο τον γιο του Μανουήλ στην Ιταλία, είναι πολύ ταπεινωτικό πλέον η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, αλλά να κάνει και ο ίδιος ταξίδι εκεί, να φιλήσει τρεις φορές την παντόφλα του Πάπα, αλλά να λάβει πολύ πενιχρή βοήθεια. Η ένωση αυτή βέβαια δεν είχε κανένα σημαντικό αποτέλεσμα, διότι θεωρήθηκε ότι μόνος ο ίδιος, ο οποίος ήταν και γιος Ρωμαιοκαθολικής μητέρας, έκανε την κίνηση αυτή και δεν είχε κάποια συνέπεια στην όλη Ανατολική Εκκλησία. Συνεχίζει ο Μανουήλ ο δεύτερος ο Παλαιολόγος με την ίδια τακτική των ενωτικών προσπαθειών. Έχουμε μία σταδιακή πρόοδο των Τούρκων, μία μικρή βέβαια καθυστέρηση με τον Ταμερλάνο, ο οποίος τους νικάει το Βαγιαζίτ και καθυστερεί την πρόοδό τους. Ο Μανουήλ παράλληλα όμως, βλέποντας τον κίνδυνο, ταξιδεύει στη Δύση. Είναι ένας αυτοκράτορας που γύρισε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δύσεως, πήγε στη Βενετία, στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, διότι έβλεπε ότι οι πάπες πλέον δεν έχουν την ισχύ και την επιρροή που είχαν παλιά στους βασιλείς και φεουδάρχες της Δύσεως, και πάει ο ίδιος να ζητήσει προσωπικά βοήθεια από αυτούς. Παίρνει πολλές υποσχέσεις, αλλά λίγα είναι τα αποτελέσματα της βοηθείας αυτής, και κάνει προσπάθεια να συγκαλέσει με τον Πάπα Μαρτίνο τον Πέμπτο μια σύνοδο στην πόλη, η οποία όμως ματαιώνεται, διότι γίνεται μια πολιορκία της πόλεως από τους Τούρκους, και έτσι ματαιώνεται αυτή η σύνοδος. Ο ίδιος είναι ένας πολύ σοφός και ευσεβής αυτοκράτορ και πεθαίνει ως μοναχός. Ο Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, είναι αυτός επί του οποίου έγινε η προσπάθεια της Φεράρας Φλωρεντίας, η ένωση της Φεράρας Φλωρεντίας. Είναι γνωστά όλα τα περιστατικά αυτής της συνόδου. Από το 1438 έως και 39 το ταξίδι με έξοδα όλα του Πάπα, η καθυστέρηση εκεί όπου περίμεναν τους άρχοντες της Δύσσος να συμμετάσχουν στη σύνοδο για να μπορέσουν έτσι να πιστούν και να βοηθήσουν την πλέον πολιορκούμενη από όλες τις πλευρές Κωνσταντινούπολη, οι μακροσκελείς διάλογοι με πρωταγωνιστές κυρίως από πλευράς καθολικών, τον καρδινάλιο Τσεζαρίνη, τον οποίον έστειλε η σύνοδος από την Βασιλεία. Είναι μια εποχή που οι πάπες έχουν μια μεγάλη αντίδραση ως προς το πρωτείο τους και τα δικαιώματά τους από τους άρχοντες της Δύσεως και αμφισβητούνται όλα αυτά με μια σύνοδο που γίνεται στη Βασιλεία. Είναι πολύ ασθενής οι θέσεις των παπών. Και έτσι ο Πάπας Ευγένιος ο IV θεωρεί την έλευση των Βυζαντινών σαν μια ενίσχυση του γοήτρου του και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει όσο μπορεί. Πολλοί λένε ότι ήταν λάθος που πήγαν οι Βυζαντινοί στη Φεράρα και έπρεπε να πάνε στη Βασιλεία, εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι οι καθολικοί, οι παπικοί επίσκοποι, οι οποίοι εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να αναζωογονήσουν τη συνοδικότητα της Εκκλησίας, τη χαμένη συνοδικότητα της Εκκλησίας τους. Από ελληνικής πλευράς, όπως γνωρίζουμε, ήταν πρωταγωνιστές των Ενωτικών ο Βυσαρίων, ο Ισίδωρος Ρωσίας και όλες αυτές οι πιέσεις που γνωρίζουμε που είχαν σαν αποτέλεσμα την υπογραφή της ενώσεως από τους Ανατολικούς εκτός από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, για τον οποίο, όπως είπαμε, είπε ο Ευγένιος ότι αφού δεν υπέγραψε αυτός τότε δεν κάναμε τίποτα. Και βέβαια είναι χαρακτηριστική και γνωστή σε όλους η κατακραυγή κατά την επιστροφή της αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στα ενδιάμεσα λιμάνια όπου τα πλοία τους έφταναν, από τον ευσεβή λαό και την μεταμέλεια και μετάνοια των επισκόπων οι οποίοι είχαν βάλει τις υπογραφές τους στο κείμενο της ενώσεως, η οποία έλεγε ότι να κοπεί το χέρι μου, να ξεριζωθεί η γλώσσα μου που έδωσε αυτή την ομολογία. Η ένωση αυτή βέβαια δεν έγινε δεκτή και μάλιστα με συνοδικές αποφάσεις καταδικάστηκε από πολλές από τα υπόλοιπα ανατολικά πατριαρχία και από τις εκκλησίες της Ρωσίας και τις άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες. Την ενωτική προσπάθεια συνεχίζει μέχρι και ο Κωνσταντίνος ο 11ος ή 12ος, ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορ. Είναι η μοναδική ελπίδα που έχουν οι Βυζαντινοί, μέσα σε μια ατμόσφαιρα βέβαια διχογνωμίας, όπου πλέον όλος ο λαός και ο κλήρος είναι δυσαρεστημένος και καταργέται τους άρχοντες και τον αυτοκράτορα που περιμένει ακόμα την βοήθεια του Πάπα και προσπαθεί έστω και τυπικά να εφαρμόσει την ένωση κάνοντας ένα συλλήτουργο, μια λειτουργία και δοξολογία στην Αγία Σοφία το 1452, δηλαδή ένα χρόνο πριν από την άλωση, και έτσι να πείσει τους δυτικούς βασιλείς να τον βοηθήσουν. Γίνεται βέβαια μια σημαντική βοήθεια, τους στέλνουν χρήματα, επισκευάζει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, οι Γενουάτες και οι Βενετοί στέλνουν κάποια μικρά αποσπάσματα, κυρίως βέβαια για να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα που ήδη έχουν εκεί στον Κεράτιο Κόλπο τις βάσεις των εμπορικών τους πλοίων. Και έτσι, όπως γνωρίζουμε όλοι, γίνεται η πτώση του Κωνσταντινούπολης εν μέσω αυτών των διχογνωμιών. Η αλήθεια και η αιωνιότης είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά, δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Και αυτό το οποίο τίθεται σε στόμα επιφανούς λογίου της εποχής, ότι καλύτερα το φακιόλιον το Οθωμανικό παρά η τιάρα η λατινική, είναι πράγματι μία εμπειρία των Ρωμαίων της Ανατολής, διότι είδαν κατά την κατάκτηση των Ιεροσολύμων πως εκεί είχαν την ανεξιθρησκεία του Σαλαδίνου και είχαν άνεση να τηρούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ενώ οι Δυτικοί κατά την άλωση την πρώτη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους είχαν κάνει τις τεράστιες ιεροσιλίες και είχαν επιβάλει τον εκλατινισμό της Εκκλησίας τους. Η κύρια διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσεως που αναδεικνύεται από όλες αυτές τις προσπάθειες αλλά και την περίοδο της Φραγκοκρατίας φαίνεται ότι είναι ότι οι μεν Δυτικοί και Λατίνοι βλέπουν την πίστη σαν ένα εκπολιτιστικό εργαλείο μόνο, σαν κάτι πρακτικό, και πολλές φορές μπορούν να το νοθεύσουν για καλό σκοπό. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αυτό το οποίο αργότερα χρησιμοποιούσαν οι Ιησουίτες. Μπαίνουμε λοιπόν στην εποχή την μετά την άλωση. Έχουμε στη Δύση την μεταρρύθμιση και την αντιμεταρρύθμιση, και κατά τη διάρκεια της μεταρρυθμίσεως έχουμε κάποιες επαφές των μεταρρυθμισμένων προτεσταντών, οι οποίοι γνωρίζουν ότι υπάρχει κατά Ανατολάς Εκκλησία και προσπαθούν να έρθουν σε επαφή και θεολογικό διάλογο μαζί της. Είναι το 1573 οι θεολόγοι της Τιβίνγκης, που προανέφερε χθες και η κυρία Λιάλιου, ο Γιάκοπ Ανδρέας και ο Μαρτίνος Κρούσιος, οι οποίοι έρχονται στην Κωνσταντινούπολη, κάνουν κάποιο διάλογο με τα ελληνικά τα οποία γνωρίζουν την εποχή αυτή, λόγω του ανθρωπισμού που είναι πλέον της μόδας στην Ανατολή, στη Δύση να μαθαίνουν ελληνικά. Και ο Πατριάρχης Ιερεμίας το 1581 του στέλνει τις τρεις απαντήσεις του. Οι δύο πρώτες είναι δογματικές, με την τελευταία σταματάει τη συζήτηση και είπε αυτό το οποίο χθες μας είπε η κυρία Λιάλιου, ότι πλέον να ακολουθήσουμε αυτά που έχει ο καθένας, εμείς τα ορθόδοξα δόγματα, και να έχουμε μόνο μία καλή σχέση και κοινωνία και αγάπη. Και βέβαια δεν είναι ενωτική προσπάθεια, αλλά μνημονεύεται εδώ στα πλαίσια της αντιμεταρρυθμίσεως η εμφάνιση και η ίδρυση της επάρατης Ουνίας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, στις παρυφές της Ορθοδοξίας με τον Καθολικισμό, Ουκρανία, Πολωνία, Λιθουανία, που ήταν ένα μεγάλο κράτος τότε, όπου έχουμε την σύνοδο του Μπρεστ-Λιτόφσκ. Προηγήθηκαν μεγάλες καταπιέσεις των τοπικών Ορθοδόξων πληθυσμών, κυρίως από τους βασιλείς και τους ευγενείς της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Και εδώ οι Ιησουίτες εφαρμόζουν, όπως γνωρίζουμε, μία μέθοδο πειθούς, η οποία βέβαια απευθύνεται σε αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, και τους λένε ότι δεν χαλάμε τίποτα, όλα μένουν ίδια, τα έθιμά μας, η αμφίεση του κλήρου, η λειτουργία μας, αν και αργότερα παρισέφρισαν λατινικά έθιμα και στη λειτουργία τους, και γίνεται μόνο η ένωση με τον Πάπα, γίνεται η μνημόνευση του Πάπα. Έχουν επιτυχία, όπως γνωρίζουμε, και τα προβλήματα είναι γνωστά μέχρι τη σήμερα. Έχουμε αντίσταση και βοήθεια των Ορθοδόξων, κυρίως από τους Ορθοδόξους πρίγκιπες που έχουν τις περιοχές τους εκεί στο τέλος, στα σύνορα με την Ρωσία, και κυρίως από τους δύο απεσταλμένους των Ανατολικών Πατριαρχών, τον Νικηφόρο και Κύριλο Λούκαρη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και αργότερα Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο ίδιος Κύριλος Λούκαρης αργότερα έχει επαφή με τους Αγγλικανούς, χωρίς βέβαια κάποια αποτελέσματα, και βέβαια έχει την καλβινιστική του ομολογία, η οποία καταδικάζεται από τους θεολόγους και τους πατριάρχες της Ανατολής, και ενώ είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα από άποψη μορφώσεως, τελικά έχει ένα άδοξο τέλος. Έχουμε μία ακόμα προσπάθεια, η οποία είναι λιγότερο γνωστή, είναι η προσπάθεια που έκαναν οι ανώμοτοι το 1716-1725, μία σχισματική ομάδα της Αγγλικανικής Εκκλησίας, οι οποίοι έκαναν προσπάθεια να ενωθούν με τα Ανατολικά Πατριαρχία και στείλανε αντιπροσώπους και είδαν και τους τέσσερις Ανατολικούς Πατριάρχας. Βέβαια δεν έγινε τίποτα και σε αυτή την προσπάθεια. Και έχουμε τον 19ο πλέον αιώνα, την πρώτη Βατικανή Σύνοδο του Πάπα Πίου του IX, όπου προς τον Γρηγόριο τον 6ο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη στέλνει επιστολή προσκαλώντας τον να συμμετάσχει και βέβαια παίρνει την κατάλληλη απάντηση. Είναι αυτή η πρώτη Βατικανή Σύνοδος η οποία κήρυξε το αλάθητο. Μπαίνουμε λοιπόν στη νεότερη εποχή και στον 20ο αιώνα. Η Ευρώπη είναι πια μια έννοια συνώνυμη με τον ανθρωπισμό, την λογοκρατία και τον διαφωτισμό, τον φιλελευθερισμό και όλους τους υπόλοιπους ισμούς που έλκουν την καταγωγή τους από την αναγέννηση. Ο παπισμός απολαμβάνει την αυτάρκεια, την ομοιογένεια, την μονολυθικότητα και την παγκόσμια εξάπλωση που του κληροδότησε η Εντριδέντο Σύνοδος, η Αντιμεταρρύθμιση, η Αποικιοκρατία και η Πρώτη Βατικανή Σύνοδος με την θέσπιση του αλαθήτου. Απολογείται και πολεμεί στεναρά με όλα τα εντός εισαγωγικών επουράνια και επίγεια όπλα του, τα ανθρωπιστικά ρεύματα του φιλελευθερισμού, του υλισμού και του σοσιαλισμού. Για τους εντός εισαγωγικών σχισματικούς ορθοδόξους και τους αιρετικούς προτεστάντες, όλους προς επιστροφήν, δεν δείχνει πια τον ζήλο του 16ου και 17ου αιώνος, αν και παραμένει πάντα στις εγκόσμιες αλλά δοκιμασμένες ιησουιτικές μεθόδους του. Η αποικιοκρατική και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με τις φρικαλαιότητές τους δείχνουν ένα παρρυκμασμένο, υποκριτικό και διηρημένο πρόσωπο του χριστιανισμού. Οι προτεστάντες των βορειοευρωπαϊκών χωρών και της Βορείου Αμερικής, σε μια προσπάθεια ανανέωσης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες και βιώνοντας πιο έντονα το σκάνδαλο της διαιρέσεως και πολυδιασπάσεως της χριστιανικής ιεραποστολής στον χειραφετούμενο τρίτο κόσμο, τις χώρες δηλαδή που ήταν πρώην αποικίες, ενώνουν τις δυνάμεις τους στις Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρείες, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χριστιανικής Εκπαίδευσης, στην Παγκόσμια Ιεραποστολική Διάσκεψη του Ενδιμβούργου το 1910, στις διασκέψεις πίστης και τάξης και ζωή και εργασία που τελικά συνενώνονται το 1938 στην Ουτρέχτη. Αυτές είναι διασκέψεις που γίνονταν συνέχεια, άλλαζαν απλώς τόπο σύγκλησης κάθε χρόνο, κάθε διάστημα, η οποία διάσκεψη της Ουτρέχτης το 1938 αρχίζει να προπαρασκευάζει την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Μεσολαβεί βέβαια ο πιο καταστροφικός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Δεύτερος Παγκόσμιος, και έτσι η ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών λαμβάνει χώρα το 1948 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Παράλληλα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέσα από την κλαγκή των εθνικοαπελευθερωτικών πολέμων και των ως μη όφελε εθνικών ανταγωνισμών των Ορθοδόξων Βαλκανικών κρατών και βεβαρημένο πέραν του δέοντος με τον εθναρχικό και στενός ελληνικό πατριωτικό του ρόλο, κάτω δε από την επίδραση της δυτικόστροφης πολιτικής του ελληνικού κράτους, εξαπολύει την περίφημη Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το εναρκτήριο σάπισμα της συγχρόνου οικουμενικής κινήσεως. Σε βάση πολύ διαφορετική από την οντική κίνηση του 11ου και μέχρι και 15ου αιώνος. Πλέον εδώ δεν έχουμε μία προσπάθεια ενώσεως μεταξύ δύο εκκλησιών, αλλά έχουμε άλλη εντελώς διαφορετική ορολογία. Το διάγγελμα ζητάει για την ωφέλεια όλου του όλου της Εκκλησίας σώματος, εντός του οποίου νοούνται και Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι, να ιδρυθεί ένα συμβούλιο κατά το πρότυπο της κοινωνίας των εθνών, μια κοινωνία των εκκλησιών, όπου δηλαδή θα υπάρχουν μαζί όλες οι εκκλησίες και θα συζητούν για διάφορα θέματα και θα γίνονται διάλογοι. Πρέπει να κλείσω σύντομα. Είναι γνωστά όλα τα οι κατοπινές εξελίξεις. Έχουμε το 1962 έως το 1965 τη δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, η οποία αλλάζει και αυτή εντελώς το πρόσωπο του καθολικισμού, του παπισμού, και ανοίγει και αυτός τις πύλες του προς τον οικουμενισμό με το περίφημο διάταγμα περί οικουμενισμού και μάλιστα και προς τις άλλες θρησκείες. Βέβαια δεν συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά γίνονται πολύ ενεργοί διάλογοι με όλους επιμέρους τους χριστιανούς και με τις άλλες θρησκείες. Αντίστοιχα, οι Ορθόδοξοι στις τρεις πανορθόδοξες διασκέψεις της Ρόδου το 1961, το 1963 και το 1964 προσπαθούν να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στον διάλογο και στην οικουμενική κίνηση. Οι εκκλησίες, πρώτα οι ελληνόφωνες, κατόπιν οι βαλκανικές και τελευταία βέβαια η Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία βλέπει στην αρχή λόγω του κομμουνισμού που επικρατεί εκεί, βλέπει με καχυποψία την οικουμενική κίνηση, όμως μετά συμμετέχει πολύ ενεργά και γίνεται πρωτοπόρα στη συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και βέβαια έχουμε τις επισκέψεις και τους εναγκαλισμούς των προκαθημένων του Πάπα και του Πατριάρχου Αθηναγόρα, τη συνάντηση του 1964 στα Ιεροσόλυμα, το 1965 την άρσνα των αναθεμάτων, το 1967 την επίσκεψη του Πάπα Παύλου του VI στο Φανάρι. Το 1993, να βάλω ένα τελευταίο σταθμό, έχουμε την συμφωνία του Μπαλαμάντ, γιατί είναι ακριβώς μία απόλυξη αρκετά απαράδεκτη, θα λέγαμε, στο διάλογο αυτό, όπου πλέον γίνεται από όσους Ορθοδόξους μετέχουν εκεί αποδεκτή η θεωρία των αδελφών εκκλησιών και η αναγνώριση των μυστηρίων. Τα ερωτήματα και οι προβληματοί των Ορθοδόξων θεολόγων που συμμετέχουν, αποστέλλονται ως αντιπρόσωποι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στους άλλους διμερείς θεολογικούς διαλόγους, είναι πολλοί. Στην αρχή προσπαθούν να δώσουν τη μαρτυρία της αυτοσυνειδησίας της Ορθοδοξίας ως μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας με χωριστές δηλώσεις. Αυτό δεν συνεχίζεται, ενώ βέβαια και ο σκανδαλισμός του Ορθοδόξου Ποιμνίου από τις συμπροσευχές, από τους λειτουργικούς ασπασμούς, από τη συμμετοχή σε οικουμενικές λειτουργίες και προσευχές και τελετουργίες είναι μεγάλος, και υπάρχει στην Ορθοδοξία έντονος ο προβληματισμός της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και βέβαια η απορία για το πώς μπορεί να συνεχίσει ο θεολογικός διάλογος με τους Ρωμαιοκαθολικούς εν όψη των προσπαθειών τους στην Ανατολική Ευρώπη με την Ουνία. Πολλά ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί και ίσως και απαντηθεί μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα θέσει το συνέδριο και ελπίζω ότι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα φωτίσει και τους εισηγητάς και τους συνέδρους, το παρόν συνέδριο να αποβεί χρήσιμο και ωφέλιμο για τη ζωή της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Λίγος χρόνος δεν πειράζει. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Πάντως, παρότι μας έκανε μια ιστορική αναδρομή, εν τούτης όμως υπάρχουν πολλά θεολογικά προβλήματα, όπως είναι το Φιλιόκβε, το πρωτείο του Πάπα, τα αναθέματα για τα οποία έχουν γραφεί πάρα πολλά πράγματα, ο Ινοκέντιος ο Τρίτος που σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσπαθεί να τον δικαιολογήσει, αλλά έχουμε και μεγάλους αγωνιστάς κατά την εποχή αυτή, όπως είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Γρηγόριος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Φιλόθεος ο Κόκκινος, οι οποίοι έδωσαν μάχη με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με τους σχολαστικούς. Όλα αυτά είναι θέματα σοβαρά και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα συζητήσουμε και παρακάτω.